Sfidat botërore në qendrët e impenjimeve të grupit të Teçit dhe impenjimi i kishës katolike në planin shoqërorë në mbrojtje të jetës ishin problemet kryesore që theksoi ati shejt Benedikti 16 në lutjen e djeshme të enit të nëzot kremtua në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, shoqëruar me një thirit e fuqishme ngarkuar me shqetësim për situatën në Honduras. Benedikti i 16 i njoftoi besimtarët për pushimit e tij në lëkom që filloi sot e duke kujtuar pushimit i porositit të gjitha ta që si papa nisen për disa dit pushimi që ti respektojnë regulat rrugore e tjenë sa më të kujdeshëm në timonin e makinave.
Në bot ka shpërpjestime shoqërore pa drejtësi strukturore që nuk mund të lejohen më e që kërkojnë përveç ndërhyrjeve të detyrueshme të menjëhershme një strategji të koordinuar për rrugëzgjidhje globale të qëndrueshme. Kjo është pjesa më rëndësishme reflektimit papës i cili në prag të grupit Teçës botoi enciklikën e tij titulluar Caritas in Veritate, kushtuar pikrisht problemeve më të mprehta shoqërore që trondisin botën.
Nel nostro tempo è diventata radicalmente questione antropologica.
Në kohën tonë janë bërë rëndësisht çështje antropologjike në kuptimin se kanë të bëjnë me vetëm mënyrën e konceptimit të qenies njerëzore, e cila po lihet gjithnjë më shumë në dorën e vetënjeriut e të bioteknologjive moderne.
Duhet një planifikim i ri ekonomik që ta rishestojë zhvillimin nëpër masa globale, duke u bazuar mbi themelet etike të përgjegjësisë përpara Zotit e përpara njerëzit si krijesë Zotit, duke kujtuar se kisha nuk ofron në rrugë zgjidhje teknike, papa nënvizoi.
La Chiesa non possiede soluzioni tecniche da presentare.
Kisha nuk ka rrugëzgjidhje teknike për të paraqitur, por specialistin në humanitet u ofron të gjithët mësimin e shkrimit shajt Biblis për të vërtetën binjeriun dhe kumton ungjillin e dashuris e të drejtësisë.
Benedikti 16 tërhoqi vëmendjen mbi atë që e quajti absolutizmi teknikës.
Le soluzioni ai problemi attuali dell'umanità?
Rrugëzgjidhjet e problemeve aktuale të njerëzimit nuk mund të jenë vetëm teknike, por duhet t'i kenë mirë parasysh të gjitha kërkesat e njeriu që është i pajisur me shpirt e me trup. Absolutizmi teknik, si cili gjen shprehjen e vet më të lartë në disa praktika, të cilat i kundërvihen jetës, mund të shkaktoj skena të zymta për armërinë e vetënjerëzimit.
Aktet që nuk e respektojnë dinjitetin e vërtet njeriut, thot papa, edhe kur duken të motivuara nga arsye dashurie, në vërtet janë fryt i konceptimit material e mekanistik të jetës njerëzore, që ka tandis dashurinë pa vërtetësi në një guask të zbrazët për ta mbushur arbitrarisht, gjë që mund ketë pasoja negative për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor. Papa shtoi se me gjithë ndërlikimet e situatës së sotme, kisha e shikon ardhmërinë e njerëzimit me shpresë dhe u kujton të krishterëve se kumtimi i Krishtit është faktori i parë dhe i kryesor i zhvillimit. Më pas ati shejt shprehu shqetësimin e tij thellë për situatën në Honduras, ku uroi që
i responsabili della nazione e tutti i suoi abitanti.
Udhëhecësit e kombit dhe të gjithë banorët e tij të ecin me durim në rrugën e dialogut të mirëkuptimit reciproke të pajtimit. Kjo bëhet e mundur nëse duke ka përcyer prirjet përqarse, se cili përpiqet të kërkojë të vërtetën e të punojë me guxim për të mirën e përbashkët. Ky është kushti për të siguruar bashkëtesin pasore dhe jetën e vërtet demokratike.
Së fundi, njoftimi për fillimin e pushimeve në Valle d'Aosta të Lëkomb, vend që u bë njohur në të gjithë botën kur John Paul II nisi të kaloj këtu pushimet, shpjegoi papa, e që edhe unë e dua shumë. Ati shenjtë e përfundoi lutjen e djeshme të Angjëllit të Zotë me një ftesë drejtuar besimtarve që të luten.
La preghiera non conosce distanze, separazioni.
Lutja nuk një largësi as ndarje, kudo që jemi na bën një zemrë e vetme e një shpirti vetëm. E ndërsa kujtoj pushimet e papa Ratzinger shfrytëzoi rastin për t'i porositur edhe i herë shtektaret e të gjithë ata që nisen për pushime, që t'jenë të kujdesshëm në timonin e makines e të respektojnë me vëmendje të përqendruar rregulloren e rrugëve.